vatanga xiyonat og'ir jinoyat. Vatan xoini o'z xiyonati bilan faqatgina vataniga emas, o'z oilasi, mahallasi, yaqinlari, oshna og'aynilari qolaversa, xalqiga, o'ziga xiyonat qilgan bo'ladi. Xoinda birorta e'tiborga molik yaxshi xislat qolmaydi. Uni to'rt tomondan xiyonat o'rab oladi. Undan o'lib ham qutula olmaydi. Unday nobakorlarning jazosi nafaqat dunyoda, balki oxiratda ham qattiq bo'ladi.
Hikmat.
Xoin garchi boshiga ikkita toj kiysa ham, u baribir xoindir. Vatanga xiyonat qilgan chog'ing, ular kuningda senga g'amxo'rlik qiladigan tuproqni topa olmaysan. Sen, hattoki olamdan o'tgan bo'lsang-da, o'sha vaqt qaltiroqni sezasan. Kishining vatani obodligi yo'lidagi qisqa umri, unga xiyonat qilib, yordam berishdan qo'rqib uzoq yashaganidan ming karra yaxshiroq. Vatan yeriga dushmanning qadam qo'yishiga sabab bo'lgan kishi vatan xoinidir. Ikki kishini tarix esdan chiqarmaydi. Vatan himoyachisi va vatan xoinini.